Գլուխ Է. Մարթան. Արդեն Ուեսթմինստրի թաղումն էինք. Մի անգամ ստիպված եղանք ետ դառնալ Մարթային հետևելու համար, որովհետև նա հանկարծ սկսեց դեպի մեզ գալ. Եվ միայն Ուեսթմինստրի աբբայության մոտերքում հեռացավ բանուկ փողոցների աղմուկից և լույսից. Եվ երբ նա կամրջի վրա անցուդարձ անող բազմության միջից դուրս ելավ, այնպես շտապ առաջ դիմեց, որ մենք հազիվ կարողացանք հասնել նրան, Միլբենկին կից գետեզրյա նեղ փողոցում. Հենց այդ րոպեին նա ճանապարհի մյուս կողմն անցավ, կարծես թե իրեն հետամուտ քայլերի ձայնից խորշելով, և առանց ետ նայելու ավելի արագ առաջ գնաց. Գետի աղոտ փայլը, որ աչքից դիպավ մի մութ բակի դռան միջով, ուր մի քանի սայլեր էին կանգնած, քայլերս զսպեց. Առանց մի բառ ասելու ես ընկերոջս մշտեցի, և մենք չվստահացանք փողոցը կտրել, ինչպես արել էր Մարթան, այլ միևնույն կողմով շարունակեցինք առաջ գնալ, կարելևույն չափ տների ստվերում մնալով, բայց միշտ աղջկան հետամուտ. Այդ ստորանիստ փողոցի ծայրում մի ժամանակ, ինչպես և սույն տողերը գրելու սորը, մի փայտաշեն հին տնակ կար, որ երևի թե լաստավարի արդեն անպետք կայան էր. Դա գտնվում էր ճիշտ այնտեղ, ուր փողոցը վերջանում է, և ճանապարհը բացվում տների շարքի և գետափի միջով. Մարթան ավերակին հասնելուն և ջուրը տեսնելուն պես կանգ առավ. Ասես թե նպատակին հասած լիներ. Եվ հետո հանդարտ ներքև իջավ գետեզերքի երկարությամբ, շարունակ ջրին նայելով. Ամբողջ ճանապարհին ես կարծում էի, թե նա որևէ տուն է գնում, և մի տկար հույս ունեի, թե այդ տունը որևէ կերպ կապված կլինի անհետացած աղջկա հետ. Սակայն բակի միջով աչքից դիպչող գետի մռայլ տեսարանից բնազդաբար զգացի, որ Մարթան ավելի հեռու չի գնալու. Շրջակայքը այդ ժամին տխրագին էր. Հազիվ թե Լոնդոնի շուրջը մի անկյուն գտնվի, որ գիշերով այնքան տրտում, ահարկու և ամայի երևա. Ոչ նավամատույցներ կային սևաթույր և լուր բանտի մոտով անցնող ճամփի վրա, ոչ էլ տներ. Բանտի ստորոտը ողողված էր ճահճային փոսի տիղմով. Ամբողջ մերձակա մորուտը փտած և գարշահոտ մոլախոտով ծածկված էր. Միտեղ դժբախտ սկսված, անավարտ մնացած շենքերի խարխուլ կմախքներն էին երևում. Մյուստեղ գետնի երեսին ընկած էին ժանգոտ երկաթի կտորներ, այլանդակ շոգեկացաներ, անիվներ, թիակներ, խարիսխներ, ջրասուզակ մեքենաներ, հողմաղացի առագաստներ և ուրիշ, ինձ բոլորովին անհայտ տարօրինակ առարկաներ, որոնք մի անհաջող շահագետի ձեռքով միասին դիզված, ասես թե իրենց հատուկ ծանրությամբ ուզում էին հողում խրվել և թաքնվել. Գետի մյուս ափից զանազան գործարաններ, կայցեր տարածելով և շառաչելով գիշերային մթության մեջ, ասես թե փորձում էին ամեն բան հալածել և վրթովել, բացի իրենց ժայթքած անվերջ ծխից, որ թանձր և ծանր սյուներով դեպի վեր էր սլանում. Ցեխոտ արահետները և շավիղները, արդեն փտած և սիզապած սյուների մոտից անցնելով, որոնց վրա ջրահեղձ մարդկանց փրկելու համար վարձատրություն խոստացող հին թերթեր էին կպցրած, ոլոր-մոլոր տանում էին մինչև տղմուտ գետափը. Ավանդություն կար, թե այդտեղ գտնվող մի փոսի մեջ են թաղված եղել մեծ ժանտամահի զոհերը. Եվ կարելի էր կարծել, թե շրջակայքի գարշոթը նրա միջից է տարածվում. Բայց գուցե և գետի դուրս վիժած աղբ ու կեղտից գոյացած լիներ այդ ամբողջ պղծությունը. Մեր առջևից գնացող աղջիկը, իբրև այդ վիժվածքի մի մասը, որ դատապարտված էր ապականվել և կորչել, դեպի գետեզրը ներքև իջավ, և ջրին մենակ անշարժ և լուր մտիկ անելով, գիշերային տեսարանի մեջ տեղը կանգ առավ. Սիկախառն եզերքի վրա մի քանի նավակ և մակույկներ կային, և դրանք մեզ հնարավորություն տվին բավական մոտենալու աղջկան, առանց աչքի ընկնելու. «Ես միստր Պեգոտիին նշան արի, որ իր տեղը մնա», և ինքս ստվերից դուրս ելա Մարթայի հետ խոսելու համար. Մոտեցա նրան դողալով։ Նրա շտապ ընթացքի այդ խավար վերջակետը և երկաթե կամրջի մութ շուքը, որի մեջ նա կանգնած էր, ջրի հորձանքում շեղ-շեղ ցոլացող լույսերին սևեռած աչքերով, ակամա սարսափ ազդեցին ինձ։ Նա կարծես ինքն իր հետ խոսում էր։ Շարունակ գետին ակնկառույց, նա վզի շալը ցած քաշեց և սկսեց ձեռքերի մեջ ճմրթել այնպես անմիտ և վայրենի շարժումներով, որ կասեիր, թե ավելի շուտ մի քնաշրջիկ է, քան արթունքին։ Գիտեմ և երբեք չեմ մոռանա, որ նրա վայրակ ձևերը տեսնելուս պես, ես համոզվեցի, որ նա աչքիս առջև ջուրը կնետվի։ Եվ այդ վարկյանին էր, որ Մարթա գոչելով նրա ձեռքը բռնեցի։ Նա զարհուրելի ճիչ արձակեց և սկսեց փախչելու սաստիկ փորձեր անել։ Ես գուցե չկարենայի մենակ ինքս պահել նրան, եթե նույն րոպեին մի ավելի զորեղ բազուկ նրան չբռներ։ Աղջիկը սարսափահար վերև նայեց և տեսնելով, թե ով է այդ բասկի տերը, դարձյալ մի փորձ արեց դուրս պրծնելու և ուժասպառ վայր ընկավ։ Մենք ալիքներից հեռացրինք նրան դեպի մի անկյուն, ուր մի քանի հատ չոր քարեր կային։ Նրան նստեցրինք։ Նա լաց էր լինում և հեծում։ Այսպես նա մի քանի ժամանակ քարերի առջև նստած մնաց, թշվառ գլուխը ձեռքերի մեջ թաքցնելով։
«Գետը, գետը»,
գոչեց նա հուսահատ։
«Հանդարտ, հանդարտ, հանգստացեք»,
ասացի ես։ Բայց նա անդադար կրկնում էր. «Գետը, գետը», և հետո ասաց.
«Դա ինձ նման է, ես դրան եմ պատկանում. Գիտեմ, միայն դա է ինձ նման թշվառների ընկերը. Գալիս է սիրուն ու զվարթ դաշտերից, ուր իր ջրերը մաքուր էին. Այժմ սահում է մթապատ փողոցներով ապականված անպիտան. Սահում գնում կյանքիս նման դեպի մշտածուպ օվկիանոսը, և ես զգում եմ, ինձ էլ պետք է նրա հետ գնալ»։
Միայն այդ խոսքերի արտասանության եղանակից էր, որ կյանքումս առաջին անգամ իմացա, թե հուսահատությունն ինչ բան է։
«Չեմ կարող բաժանվել դրանից, չեմ կարող մոռանալ դրան. գիշերցերեք աչքիս առջև է. Ամբողջ աշխարհիս երեսին դա է միակ առարկան, որին ես հարմար եմ, կամ որն ինձ հարմար է. Ախ, ահռելի գետ»։
Նայելով ընկերոջս, մինչ նա անշարժ և լուռ մտիկ էր անում Մարթային, ինձ թվաց, թե կարող եմ նրա եղբոր աղջկա պատմությունը իր դեմքի վրա պարզ կարդալ, անգամ եթե ամենևին նրա հետ ծանոթ չլինեի. ոչ մի ժամանակ, ոչ նկարի վրա, ոչ էլ իրական կյանքի մեջ կարեկցության և սարսափի զգացումները այդպես մտահար չէին երևացել աչքիս առջև։ Միստր Պեգոտին սարսռած և ընկնելու վրա էր, և երբ ես տագնապով նրա ձեռքը բռնեցի, մահուչապ պաղ էր այդ ձեռքը։
«Այժմ նա զառանցում է, փոքրինչ հետո ուրիշ կերպ կսկսի խոսել»,
շշնջացի ընկերոջս։ Չգիտեմ ինչ էր ուզում պատասխանել ընկերս. Մի քանի անգամ շուրթերը շարժեց. Անշուշտ կարծում էր, թե պատասխան է տալիս, և ձեռքը մեկնելով մատնացույց արավ աղջկան։ Աղջիկը դարձյալ մի աղիողորմ ճիչ անեց, և նորից երեսը մեր ոտքերի տակ քարերի մեջ թաքցրեց, իբրև խայտառակության և անկման մի գետնատարած օրինակ։ Գիտենալով, որ աղջկա հետ խոսելուց առաջ պետք է նրա հուզման անցնելուն սպասել, ես ընկերոջս արգելեցի, երբ նա ուզում էր աղջկան բարձրացնել, և մենք լուռ մնացինք, մինչև որ նա գոնե փոքր ինչ հանգստանա։
«Մարթա»,
ասացի ես այնուհետև, նրան բարձրացնելու համար կռանալով. Նա ուզում էր, կարծեմ, վեր կենալ և հեռանալ, բայց այնքան թույլ էր, որ մի նավակի հենվեց։
«Մարթա, ճանաչում եք, ով է սա, հետիս Մարթը»։
Նա մի նվազ ձայնով պատասխանեց.
«Այո»։
«Գիտեք, որ այս գիշեր երկար ժամանակ հետևում էինք ձեզ»։ Նա գլուխը շարժեց, չէր նայում ոչ ընկերոջս, ոչ էլ ինձ, այլ խոնար կանգնած էր, գլխարկն ու շալը մի ձեռքին, իսկ մյուսն ամուր սեղմած ճակատին։ «Արդյոք բավական հանգստացաք»,  ասացի ես։ «Կարող եք խոսել մի առարկայի մասին, որ այնքան ձեզ հետաքրքրում էր մի գիշեր. Աստված ձեզ զորություն տա հիշելու, երբ սաստիկ ձյուն էր գալիս. Աղջիկը նորից հեկեկաց և անկապ խոսքերով շնորհակալություն մրմնջաց, որ այն գիշեր նրան դռան հետևից չվռնդեցի.
«Իմ մասին բան ասելու պետք չունեմ»,
ասաց նա մի քանի վայրկյանից հետո.
«Ես մի թշվառ, կորած էակ եմ. Էլ ինձ համար հույս չկա. Սակայն սր, եթե ձեզ դժվար չլինի խնդիրս կատարել, ասացեք դրան»։
Եվ աղջիկը ընկերոջիցս ետ քաշվեց.
«Որ ես դրա անբախտության պատճառ չեմ եղել»։
«Ոչ, ոչ ոք էլ այդ կարծիքին չի եղել»,
ասացի ես, լրջորեն պատասխանելով նրա լրջությանը։
«Եթե չեմ սխալվում, դուք էիք սր»,
ասաց Մարթան դողդոջ ձայնով.
«Որ խոհանոց մտակ այն գիշեր, երբ Էմլին ինձ այնքան գուտ ցույց տվեց, այնքան սիրով ընդունեց, ինձ չմերժեց, ինչպես անում էին ուրիշները, և մարդասիրաբար օգնեց ինձ. Դուք էիք, չէ՞ սր»։
«Այո», պատասխանեցի ես։
«Արդեն վաղուց ես այս գետի հատակում կլինեի»,
ասաց Մարթան, մի զարհուրելի հայացք նետելով ջրի վրա։
«Եթե նրա առջև որևէ կերպ հանցավոր լինեի, մի գիշեր չէի ապրի, եթե անպարտ չլինեի նրա գործում»։
«Նրա փախչելու պատճառն արդեն լիովին հայտնի է. այդ բանում դուք անմեղ եք. Մենք վստահ ենք այդ մասին, միամիտ եղեք», ասացի ես։
«Ախ, եթե ես լավ սիրտ ունենայի, անշուշտ կփոխվեի նրա շնորհիվ»,
գոչեց աղջիկը ամենաջերմ ափսոսանքով.
«Որովհետև նա միշտ բարի էր դեպի ինձ. երբեք նա ինձ մի բան չի ասել, որ ճշմարիտ և սփոփական չլիներ. Միթե կարելի է, որ ուզենայի նրան էլ փչացնել ինձ նման. Միթե չգիտեմ, թե ինչ եմ ես. Ամեն բան կորցնելուց հետո, ինչով որ քաղցրեմ մարդուս կյանքը, ամենադառն ընցավս այն էր, որ ընդմիշտ բաժանվել եմ նրանից»։
Միստր Պեգոտին, որ մի ձեռքը նավակի շուրթին դեմ տված վայր էր նայում, մյուսով ծածկեց երեսը։
«Դեռ այն ձյունաբեր գիշերից առաջ»,
շարունակեց Մարթան,
«ես լսել էի, թե ինչ է պատահել, և ամենից ավելի մաշվում էի, մտածելով, թե մարդիկ կհիշեն նրա բարությունը դեպի ինձ և կասեն, թե ես եմ նրան փչացրել. այն ինչ աստծուն հայտնի է, որ պատրաստ էի կյանքս տալ միայն, թե կարենայի նրա բարի անունը ետ բերել»։
Եվ աղջիկը, որ վաղուց կորցրել էր ինքն իրեն զսպելու ընդունակությունը, սոսկալի կերպով սկսեց տանջվել իր խղճի կշտամբանքից և սուր խայթից։
«Կյանքս տալ, բայց ինչ արժեք ունի իմ կյանքը, ես պատրաստ էի նույնիսկ ապրել»,
աղաղակեց նա։
«Հոժան էի ապրել, մնալ, պառավել այս գարշելի փողոցներում, քարշ գալով խավարի մեջ, առամարված ամենքից, տեսնել արևի ծակելը ստվերամած տների վրա և հիշել, թե ինչպես երբեմն միևնույն արևը լույս էր շողացնում նաև իմ սենյակի մեջ և զարթեցնում ինձ. երջանիկիս, այո, պատրաստ էի մինչև անգամ դա անել, միայն թե կարենայի փրկել նրան»։
Մարթան ընկավ քարերի վրա, վերցրեց մի քանիստ ու սկսեց այնպես տրորել ձեռքերի մեջ, որ կասեիր, թե ուզում է փշրել. Նա շարունակ փոխում էր իր դիտքը, մերթ ձեռքերը կծկում, մերթ երեսին սեղմում, հենց իմանաս ջանալով իր աչքերի վերջին լույսը դուրս քամել, և մերթ գլուխը խոնարում, որ անշուշտ անտանելի հիշատակների բեռից ընկճված էր։
«Ինչ է մնում ինձ անելու»,
ասաց նա, վհատության դեմ մաքարելով։
«Ինչպես շարունակ եմ այսպես ապրել, ես, որ մի նզովք եմ ինքս ինձ և կենդանին աղատինք, ում որ միայն մերձենում եմ»։
Հանկարծ նա դիմեց ընկերոջս.
«Ոտնակոխ արեք, սպանեցեք ինձ. երբ Էմլին ձեր պարծանքն էր, նրան անարգված կհամարեիք, եթե ես նրան արմունկովս դիպչեի փողոցում.
կարող եք չհավատալ իմ շրթունքից ելած և ոչ մի վանկին։ Եվ ինչու պիտի հավատակ։ Այժմ էլ ամոթից կբռնկվեիք, եթե նա ինձ հետ գետ մի բար փոխանակեր։ Չեմ գանգատվում, չեմ հավասարում նրան ինձ հետ։ Գիտեմ, որ մեր միջև մի ահագին անդունդ կա։ Այլ միայն կասեմ, որ չնայելով մեղսաթաթավ, ողորմելի վիճակիս, ամբողջ սրտով շնորհակալ եմ նրանից և սիրում եմ նրան։ Մի կարծեք, թե իսպար զրկված եմ սիրելու շնորից։ Մերժեցեք ինձ, ինչպես որ մերժում է աշխարը։ Սպանեցեք ինձ, որ ես մի անպետք կին ճանաչեն եմ նրան։ Բայց այդպիսի կարծիք իմ մասին մի ունենակ։
Ընկերս մտամոլոր ապշությամբ մտիկ էր տալիս աղերսավոր աղջկան, և երբ աղջիկը վերջացրեց, քնքշաբար բարձրացրեց նրան։
«Մարթա»,
ասաց միստր Պեգոտին,
«աստված չանի, որ ես քեզ դատապարտեմ. ինձ մանավանդ, ինձ թողնա փրկի քեզ դատելուց դստրիկ իմ. Ուրեմն չգիտես, թե որքան եմ փոխվել այս միջոցին, եթե կարծում ես, թե ընդունակ եմ քեզ դատելու»։ «Էհ»,
ասաց նա, և փոքր ինչ լռելուց հետո շարունակեց.
«Չգիտես, թե ինչպես եղավ, որ այս ջենտլմենն ու ես քեզ հետ խոսելու որոշում արինք. չես հասկանում մեր միտքը. Դե ուրեմն լսիր»։
Ալևորի ազդեցությունն աղջկա վրա կատարյալ էր. Մարթան անշարժ կանգնած էր նրա առջև, կարծես թե նրա հայացքին հանդիպելուց վախենալով, սակայն իր բուրըն վիշտը համարյա թե մեղմացել և լռել էր։